Arigos lommekniv eller skrellekniv, øyeundersøkelse, forvirret doktor Poirich nesten mer enn noe annet da han kom tilbake til USA. Arigau gjorde dette ofte, 146. Selv når øyet så helt normalt ut. Det var noe man aldri hadde sett i konvensjonell medisin, fullstendig bisart. Han skrapte ofte ut en pusklump bak øyeeplet, selv når det ikke så ut til å være noen tilstand som ville rettferdiggjøre at det var bak øyet. Poirich mistenkte at Arigau utførte denne manøveren i øyet, ved å røre bladet så grovt i øyehulen, for å dramatisere at han kunne gjøre ting for pasienten langt utover det normale. Og dermed bygge opp selvtilliten til både pasienten som ble behandlet og de som så på og ventet på sin tur. Som en del av sitt eksperimentelle arbeid innen kardiologi jobbet Poirich ofte med doktor Louis Cortes, en forsker ved kirurgisk avdeling ved New York University. York University School of Medicine. Før han utarbeidet sin første rapport om Arigau for Essentia Research Associates, hadde Poirich vist Cortes filmene fra Arigos operasjoner og gitt ham litt bakgrunnsinformasjon. Cortes var fascinert av det kirurgiske arbeidet som ble skildret i filmen. Som kirurg selv kunne han rett og slett ikke tro at en kniv kunne føres inn i øyet til en bevisst person uten å bokstavelig talt spenne ham fast og praktisk talt voldta øyet. Det var et angrep på pasientens nerver som absolutt ikke kunne gjøres. Både han og Poirich bestemte seg for å foreta en foreløpig sjekk av dette med noen av laboratorierottene de brukte i sin kardiologiske forskning. De hadde begge lang erfaring med å håndtere forsøksdyr under de vanskeligste forhold, og kunne nøyaktig forutsi hvilken frykt eller refleksreaksjoner dyret ville ha under nesten alle forhold. I et normalt mønster, hvis de prøvde den samme teknikken som Arigau hadde brukt med øyeprobene sine, ville rotten bruke hver muskel i kroppen for å unngå angrepet fra knivbladet i øyet. Med omhu holdt Cortes en rotte fast mens Poirich prøvde å stikke en liten kniv inn under lokket opp mot bihulene. De fant ut at det var bokstavelig talt umulig å gjøre på en bevisst, obedøvet rotte med mindre hode ble holdt i et skruestikkelignende grep. Og da var det praktisk talt umulig å holde rotten stille for å utføre noen manøvrering over hodet, for ikke å snakke om å røre bladet inni øyelokket. Selv i en bedøvet rotte var det umulig å etterligne de grove, primitive stupene som Arigau utførte uten å skade øyevevet alvorlig. Uansett hva Arigau gjorde, var det utenfor noen av Legins ansvarsområde. Men Poirich og Cortes sto overfor enda en utfordring. En ung laboratorieassistent som hadde sett filmene, insisterte på at hun ville melde seg frivillig til å la enten Cortes eller Poirich forsøke å gjenta eksperimentet på et av sine egne øyne. Ingen av legene ville akseptere utfordringen. Men hun fortsatte å insistere og sa at hvis de noen gang skulle komme til bunns i dette mysteriet, måtte det ta noen sjanser. Poirich hadde tatt sjansen med lipomoperasjonen. Hun var villig til å ta sitt, fordi hun var fullstendig oppslukt av det Arigau gjorde, og overbevist om at det måtte løses. Siden Cortes var praktiserende kirurg, var han i det minste sikker på at han kunne prøve eksperimentet uten skade, ved å være ekstremt forsiktig. Men jenta måtte love å gi ham et signal i det aller første øyeblikket av smerte eller ubehag. Hun lovet at hun skulle gjøre det. Cortes valgte en liten, glatt bordkniv og unngikk iris og hornhinne i øyet, og begynte forsiktig å skyve kniven under lokket. Hun forble stoisk og stille, men bare i en brøkdel av et øyeblikk. Hans første, langsomme oppadgående bevegelse ga et raskt tegn fra jenta om at smerten var blitt uutholdelig. Kniven var bare en brøkdel av en tomme under lokket. Han fjernet den like forsiktig som han hadde satt den inn, og ingen skade var skjedd. Kniven hadde gått mindre enn en tidel av avstanden Arigos blad penetrer til, og Cortes hadde ikke gjort noen sideveis eller sirkulær bevegelse. Opplevelsen overbeviste alle tre om at de hadde å gjøre med et ekstraordinært tilfelle i Arigau som ville være en enorm utfordring for vitenskapen. Ved gjennomgang av doktor Puhariks foreløpige rapport, samt den separate rapporten som ble levert inn av Henry Belk, var interessen for en fullskala forskningsekspedisjon for å studere Arigau stor blant medlemmene av Essentia Research-gruppen. Siden de kom fra forskjellige disipliner og varierte organisasjoner, fra Stanford University på vestkysten til Massachusetts General Hospital på østkysten, var det mange logistiske og tidsplanmessige problemer. Alle var enige om at ytterligere forberedende undersøkelser måtte gjøres for å unngå forvirring og sløsing med tid da en full kommisjon på et halvt dusin medlemmer dro på turen. Det ville være en betydelig mengde forberedende lesing og studier som måtte gjøres om emnene parapsykologi, brasilianske skikker og det portugisiske språket. Puaric gikk med på å foreta en ny tur til Kongonhas for en detaljert gjennomførbarhetsundersøkelse, og for å prøve å samle statistikk som kunne brukes til å forme en godt planlagt teaminnsats. Akkurat da han kunne komme seg bort fra sitt eget forskningsarbeid, nå lidende av midlertidig forsømmelse, var et annet problem. Men med den rettslige handlingen mot Araigau som truet forskningsekspedisjonens potensielle suksess, var hastighet avgjørende. Orninjin var tungvinte, avstand-in mellom medlemmene store, og behovet for finansiering av største nødvendighet. Flere stiftelser ble kontaktet, en langsom og vanskelig jobb. Kappløpet for å avdekke mysteriet med Araigau fortsatte. I Brasil var rettssakene fortsatt fastlåst i forsinkelser. Rettsforfølgelsen som skulle føre til en ny rettssak hadde begynt i september 1961, etter oppfordring fra det medisinske selskapet i Minas Gerais. Da Belk og Puaric hadde dratt. I Kongonhas do Campo i august 1963, var den juridiske forberedelsen til rettssaken fortsatt i ferd med å svikte, hovedsakelig på grunn av treghet. Vitnenes motstand og vanskeligheten med å dokumentere nye bevis til tross for at Araigau fortsatte arbeidet sitt rett foran politiet. De som nøt godt av det var de siste som ønsket å hjelpe aktor. Nyheten i august 1963 om Arigos operasjon på doktor Puaric, som hadde blitt spredt over forsiden av nesten alle aviser i Brasil, ga en ny drivkraft til den trege påtalemyndigheten. Det var igjen en suksesshistorie som ville være skadelig for Araigau. Og det var en sviende irettesettelse for dommer Soares og aktor at den nasjonalt berømte operasjonen hadde skjedd rett foran politietterforskerne. Selv om saken hadde ligget ganske i dvale på det tidspunktet, ble det gjort noe med saken innen uker etter at aktor leste overskriftene om Puaric. Araigau ble kalt frem for ham. En nederlandsk romersk-katolsk prest ved navn Anselmo Mainbrace hadde også sett overskriftene, sammen med lederne i det medisinske selskap. Alle var rasende over denne åpenbare operasjonen på den amerikanske legens svulst. En ny dommer, Marcio de Barros, med tilsynelatende samme dystre gemytt som dommer Soares, hadde slått seg sammen og håndtert det nye avhøret av Araigau. Aktor var nå Marcelo da Paula, en annen som så ut til å være av samme type. Araigau gjentok at han ikke bar noen ondskap mot de som hadde vitnet mot ham. Han innrømmet åpent at han hadde operert den amerikanske legen. Han bekreftet også den andre landsdekkende overskriften om at han hadde reddet synet til Roberto Carlos, spedbarnssønn. Siden Araigau hevdet at disse ble utført etter inngripen fra doktor Fritz, og siden han ikke hadde noen bevisst hukommelse på tidspunktet for utførelsen, følte ikke Araigau at de var imot loven. Hvis retten mente at de var forbrytelser, var det opp til retten. Hans samvittighet var ren. En så intetsigende innrømmelse var selvfølgelig eksplosivt irriterende for retten. Forsvaret med å legge skylden på en tysk lege som døde i 1918 var sannsynligvis et av de mest latterlige i rettsvitenskapens historie, men verken dommeren eller aktor så noe humor i det. De følte fortsatt den sviende ydmykelsen av å i realiteten ha blitt gjort til narr av i pressen. Dvelingen fortsatte gjennom resten av 1963 og gjennom mesteparten av 1964. Araigau fortsatte å praktisere under reglene i sin egen filosofi, og dempet operasjonene, men fortsatte likevel å utføre dem. I midten av oktober 1964 mente retten at den hadde nok bevis til å dømme Araigau for hekseri, med strengere straffer, enn den enklere anklagen om ulovlig medisinutøvelse. Aktor da Paula trakk alle stopp i sin oppsummering av anklagene. Han argumenterte for at Araigau var en kritisk fare for samfunnet. Han var skyldig i å praktisere hekseri og svart magi med all entusiasmen fra candomblé-ritualene i en makumba-lysning. Araigau var, for å si det rett ut, en kriminell. Det spilte ingen rolle om han lyktes med kurene sine, eller om han gagnet noen som kom til ham. Det var videre irrelevant at ingen av de hundretusenvis av pasientene Araigau hadde behandlet hadde blitt skadet, eller at han aldri tok imot penger eller gaver. En forbrytelse var en forbrytelse. Av en eller annen grunn ble aktor rørt av bevisene om at dusinvis av kvinner fra overklassen kom for å se Araigau med slør over ansiktene for å skjule identiteten sin. Aktor så i dette et høyst uhyggelig tegn. Og for å oppsummere, Araigao innrømmet selv at han begikk denne forbrytelsen mot folket. Den andre rettssaken var egentlig en skuespill for begge sider, da de anstrengte seg for å gjennomføre saken på et juridisk realistisk nivå, selv om fenomenet faktisk var uklassifiserbart. Uforsvarlig og uangripelig, alt på samme tid. Verken aktoratet eller forsvaret visste hvordan de skulle håndtere det, og det ville heller ingen andre. Dommer Barros klarte ikke å fatte overtoneene og undertoneene, så ingen av paradoksene og subtilitetene. Den 20. november 1964 dømte han Araigao til 16 måneders fengsel for hekseri, med umiddelbar virkning. Araigao fikk lov til å dra hjem fra tinghuset i Lafete med Arlete for å si farvel til sønnene sine. Han prøvde ikke å forklare dem hva som skjedde, fordi han ikke visste hvordan han skulle forklare det. Hans egne følelser fortalte ham at han prøvde å gjøre det rette, slik han så det. Hvordan kunne han forklare det til guttene sine i møte med den lange fengselsstraffen? Araigao elsket barn, alle barn. Han var kjent for sin store kjærlighet til sine egne gutter. Den kvelden holdt han hver og en i armene sine, lovet dem at han snart ville se dem igjen, trøstet dem fordi de følte, med den fantastiske intuisjonen selv de yngste barna har, at en tragisk hendelse var i luften. Arlete holdt tilbake tårene, for barnas skyld. De ba før middagen, og spiste. I stillhet, Araigao la guttene i sengen og ba Herrens bønn sammen med dem. 151. Så gikk han ned trappen, der Arlete ventet på ham. Hun gråt ikke, men øynene hennes var fuktige. De snakket ikke med hverandre. Araigao senket pannen ned i hånden, og begge ventet i stillhet på at politibilen skulle komme. 152. 8. Araigao og Arlete var knapt klar over folkemengden som hadde samlet seg utenfor huset deres den kvelden. Det var stille og ryddig, så stille at det virket nesten illevarslende. Bare mømlingen av dempede bønner blant folkemengden på flere hundre signaliserte til Araigao at de var der. Han gikk bort til vinduet og så ut. Da de så ham, jublet folkemengden. Det var fortsatt ingen tegn til en politibil. På den lokale politistasjonen var det bestyrtelse. Ingen av mennene i styrken ville ta Araigao med til fengselet i Lafete. Heller ikke politimesteren ville gi ordren. Heller ikke statspolitiet i Minas Gerais ville kjøre opp gjennom folkemengden. Både lokale og statlige tjenestemenn prøvde å finne et svar. Faktisk ville ingen ha Araigao i fengsel, bortsett fra myndighetene som hadde beordret det. Tiden gikk utover kvelden. Araigao begynte å bli utålmodig. Til slutt kryssa han rommet og omfavnet Arlete, før han gikk ut hoveddøren. Et enormt jubelrop steg opp fra folkemengden. Han ba dem om å holde seg stille og ordentlige, og be. Så satte han seg inn i sjø-EP-en sin, kjørte sakte gjennom den travle gaten og kjørte til politistasjonen. Politimesteren fortalte ham beskjedent om dilemmaet de sto overfor. Araigao svarte at det ikke var noe problem. Han ville kjøre til fengselet i Lafete selv. Sjefen var enig i at det, i lys av den store folkemengden, kunne være en god idé. På veien til Lafete ble Arigos jeep fulgt av en karavane av velvillige. Bak campingvognen fulgte en enslig politibil, forsiktig og usikkert, passasjerene halvt redde for mengden. Det var et merkelig syn, det lange dragesporet av et broget utvalg av biler og lastebiler, klemt mellom Arigos jeep i spissen og politibilen bak. Nærmest en karnevalstemning rådet, da bilene i PA-radioen begynte å tute. Kakofonien ble øredøvende, men politiet var maktesløse. Ved fengselet ble Araigao møtt av fangevokteren. Nesten som om han var en besøkende dignitær. Politiet presset seg opp fra baksiden av campingvognen for å levere de nødvendige offisielle papirene til fangevokteren. Men i forvirringen hadde papirene blitt etterlatt i Kongonhas. Mengden brøt ut i latter da politibilen kjørte tilbake for å hente dokumentene. Araigao lo med dem. Fangevokteren insisterte på at det ville være bedre for Araigao å sone sin straff på det lokale hotellet, i politiets varetekt. Araigao ville ikke høre på det. Hvis han ble dømt til fengsel, ville han dra dit. Fengselsbetjenten holdt på å trygle ham om å ombestemme seg, men Araigao nektet fortsatt. Det var et fuktig, stygt og smuldrende i fengselshus. Noen av cellene åpnet rett ut mot en muggen smug som gikk langs bygningen. Araigao fikk tildelt en av disse. Fengselsbetjenten tok en stor, gammel messingnøkkel og åpnet den knirkende jerngitterdøren. Mengden presset seg inn i smuget, helt til det ikke så ut til å være plass til å puste. Noen begynte å be Herrens bønn. Resten fulgte etter. Fengselsbetjenten og vakten bøyde hodene og sluttet seg til dem. Da det var ferdig, snakket Araigau. Han sa til forsamlingen at de ikke skulle føle bitterhet mot verken fengselsbetjentene eller politiet. De gjorde bare det arbeidet de var tildelt. Han lovet at han snart ville bli løslatt, fordi advokatene hans umiddelbart anket. Sakte spredte mengden seg og kjørte tilbake til Kongonhas do Campo. Fengselsbetjenten, nesten på nippet til å gråte, fortalte Araigau hvor motbydelig en jobb dette var for ham å utføre. Nattfengselsbetjenten sa det samme. Araigau velsignet dem begge, og de dro. Araigau la seg ned på den grove trekkøya og ba igjen. Arigos sak hadde tiltrukket seg oppmerksomheten til noen av de beste advokatene i Brasil. Doktor Jair Leonardo Lopes tok ledelsen i å bringe anken til de høyere domstolene. Han hadde brukt mye tid på å gjennomgå saken, analysere Araigau og studere parapsykologi. I et intervju dagen etter Arigos fengsling fortalte han journalister, Araigau har aldri skadet noen. Han har en sann gave som ikke er avhengig av juridisk autorisasjon for å kurere merkelige plager hos de rike og de fattige. Han kurerer ofte folk leger har gitt opp på. Araigau har ekstrasensorisk persepsjon. Han er klarsynt og har andre eksepsjonelle evner vi verken kan definere eller forstå. Han stiller diagnoser ved klarsyn. Han ser de berørte organene i pasientens kropp. Gjennom telepati vet han hva andre leger foreskriver for sykdommen. Eller han vet hva som har virket i lignende tilfeller. Han har foreskrevet medisiner til noen pasienter som for lengst har gått ut av bruk. Og han har også foreskrevet medisiner som var så nye at de ennå ikke hadde kommet til Brasil. Bare klarsyn og andre udefinerte krefter kan forklare disse tingene. Araigau hadde forsøkt å forklare sine egne krefter til journalister tidligere, da han sa, «Når en sak er enkel, kan jeg diagnostisere og foreskrive uten å gå i transe, siden doktor Fritz veileder meg. Men for komplekse saker må jeg gå i transe og kontakte doktor Fritz direkte.» Da doktor Lopes begynte å presse på for appellen, vrimlet Arigos celledør i den lille smuget ved siden av fengselet av journalister dagen etter. Araigau sa at han var glad for å være i fengsel på en måte, fordi han sårt trengte hvile. Han ville kunne se over fortiden og fremtiden sin. Han sa at han fortsatt ba for fiendene sine, og han håpet journalistene også ville gjøre det. Så sa han noe merkelig, kanskje det å bli sendt i fengsel er en gave fra Gud. Du vet at jeg kjører veldig fort på veien. Det er noe jeg gjør uten å tenke på det. Hvis jeg ikke var i fengsel nå, ville jeg kjørt langs veien, og jeg ville blitt drept. Bemerkningen var forvirrende og ble vanligvis oversett i pressen. For reporteren som kjente Araigau best og hadde studert ham mest, Gabriel Cattar, hadde kommentaren noe illevarslende over seg. Araigau, følte han, kom ikke med slike uttalelser uten god grunn. Han inkluderte det i historien sin, men glemte det så. Advokat Lopes var fast bestemt på å bringe saken til den føderale høyesterett, om nødvendig. Anken, merket 155. NR. 2334, gikk alt annet enn raskt. Bortsett fra å påberope seg at det ikke fantes et eneste bevis for at Araigau noen gang hadde skadet noen, og at han var noe annet enn en curandeiro. Advokat Lopes trakk seg fra å begjære en habeas corpus-kjennelse, med den begrunnelse at Araigau hadde blitt stilt for retten to ganger for samme forbrytelse. Men denne prosessen var byrdefull og involvert, og måtte gå gjennom forskjellige dommerpaneler som ville vurdere sakens fordeler og ulemper i det uendelige før de traff en avgjørelse. Ikke minst skadelig for Araigau var det aggressive angrepet fra aktor Marcelo da Paula. Selv om noen sa at de merket en myknelse i holdningen hans overfor Araigau utenfor rettssalen, klarte ikke skrivelsen han sendte inn mot anken å vise det. Han kjempet mot selv den midlertidige og foreløpige løslatelsen som habeas corpus-kjennelsen ville medføre. Han gikk hardt til ankedomstolen med en gjennomgang av saken, og understreket at Araigau ikke engang prøvde å forsvare seg. Han var ubønnhørlig i sin fordømmelse. Men Araigau vansmektighet ikke akkurat i fengselet. Handlingen startet nesten så snart han ankom. De andre fangene, som lenge var misfornøyde med de forferdelige forholdene i fengselet, benyttet seg av Arigos tilstedeværelse, med tilhørende publisitet. For å iscenesette et åpent opprør. De begynte å brenne alt de så av tre. De krevde mindre arbeid og mer mat. De terroriserte vaktene med kniver som var blitt smuglet inn, og holdt dem som gisler. Til slutt brøt vaktene seg løs og løp fra fengselet, og etterlot Araigau alene med de opprørske fangene. Han mistet ikke tiden med å dempe opptøyene, med sin mest kommanderende stemme fortalte han dem at de ikke bare måtte slutte med det de holdt på med, men også rydde opp i all skaden de hadde gjort. Han sa at hvis maten var god nok for ham, så var den god nok for dem, og at de burde nok slå seg til ro, angre sine synder og starte et nytt liv for seg selv. Han konfronterte hovedmennene direkte med kravene. Merkelig nok ga de etter. Neste dag var det meste av ruinene ryddet, vaktene hadde kommet tilbake, og trelast og materialer var levert slik at fangene kunne gjenoppbygge det de hadde skadet. 156. Men Araigau gikk lenger enn det. Han ba fangevokteren om maling og begynte å male de skitne veggene selv. Det tok ikke lang tid før de andre fangene ble med, bygningene begynte å få et nytt liv. I takknemlighet tilbød fangevokteren Araigau full frihet til å forlate fengselet når han ønsket. Han lot faktisk nøkkelen stå i cellen sin. Araigau brukte den i sjeldne tilfeller, men bare for å besøke de syke utenfor fengselet, mens fangevokteren og vaktene så en annen vei. De gjorde alt de kunne for å være snille mot ham. Han utnyttet dette på én måte, han begynte å behandle fangene i fengselet. Da ryktet om dette spredte seg, begynte folkemengder å stille seg opp igjen utenfor den stengte porten hans i det lille smuget. Han utførte til og med mindre operasjoner. Plutselig begynte fengselet i Lafete å bli til et nytt kongonhas. Det virket umulig å hindre folk i å strømme inn i byen. Politiet og fengselsbetjenten visste det, de gjorde ingenting for å stoppe det. Jorge Risini, som forgjeves hadde forsøkt å støtte Araigau under rettssaken, alt han sa om Arigos medisinske suksess bidro bare til å besegle hans undergang, kom for å se Araigau. Han tok filmer av folkemengdene mens de gikk forbi cellen i det lille smuget. Risini fant Araigau alene i cellen da han ankom, mens han leste Bibelen. Han så bra ut og fortsatte å insistere på at dette var hvilen han trengte. Han forsvarte igjen menneskene som hadde dømt ham, og ba Risini om ikke å fordømme dem i sine pressemeldinger. HV Walter, den britiske konsulen, tok seg av fra Belo Horizonte. Til fengselet, hvor han fant Araigau hvilende på køyesengen sin. Han kom med to ostesmørbrød. Araigau spiste den ene glusk og ga den andre til en fange på den andre siden av gangen. Araigau festet konsulens visittkort på veggen i cellen sin og omtalte ham som «herr ambassadør». Han var svært stolt av sin diplomatiske gjest, som han introduserte for sine medfanger. SK Murto, finskfødt reporterfotograf for Manchete Magazine, den brasilianske ekvivalenten til Life, kom for å lage en bildehistorie om Arigos vansmak i fengselet. I stedet fant han Araigau i cellen sin mens han utførte en grå stæroperasjon på en gammel mann som var nesten helt blind. Han fotograferte operasjonen i en rask serie stillbilder på sin 157. Leica, men Araigau ba ham stille om ikke å trykke dem på grunn av den forestående anken. Murto gikk med på å ikke gjøre det, og kom senere for å besøke Araigau flere ganger utelukkende på grunnlag av vennskap. Som så mange reportere som intervjuet Araigau, ble han mer interessert i mannen enn i historien. Araigau fortalte Murto at han prøvde å aldri operere når det var journalister til stede. Den 11. desember 1964, ikke lenge etter at han hadde blitt fengslet, fikk Araigau en av sine mest uvanlige besøkende. Det var en eldre katolsk prest, Francisco Alves Correa, som hadde blitt ordinært tilbake i 1913. Han hadde kommet til Lafete fra Belo Horizonte og ankom tidlig på kvelden. Han hevdet at Araigau hadde fjernet grå sangtæren sin, og dermed reddet ham fra nesten total blindhet, men Araigau husket det ikke. «Hvis jeg gjorde det», sa Araigau, «er det ikke jeg som gjorde det, men Jesus». Presten fortsatte med å forklare at han alltid hadde hånet Araigau, men at hans egen lege var forbløffet over resultatene etter behandlingen. Legen hadde spurt hvor operasjonen ble utført. «Jeg forklarte», sa presten, «at den ble utført i Brasilia. Han ville ikke ha akseptert sannheten hvis jeg hadde fortalt den til ham. Så la han til, «det er derfor jeg kom hit for å takke deg». Jeg håper Gud vil gi deg styrken til å bære denne prøvelsen. Du vil dra herfra for å utføre enda større ting. Vær sterk, for lidelse er en del av evolusjonens lov. Araigau forble sterk, men ukene i fengsel hadde nå blitt til måneder, og det hadde fortsatt ikke blitt gjort noen fremskritt med å få engang den midlertidige habeas corpus-fritakelsen. Han lengtet etter å være hjemme med familien sin igjen. Separasjonen fra Arlete og guttene hans var svært smertefull. Han lengtet etter å ta vare på rosene i tantens hage. Bare det faktum at fangevokteren og politiet tillot ham å behandle de syke, holdt ham ved forstanden. Faktisk plukket fangevokteren ham ofte opp i fengselssjøepen for å besøke mange av de syke og urolige i Lafete, og førte ham tilbake til cellen etterpå. Etter hvert som appellen trakk ut, ble tålmodigheten til Arigos støttespillere tynn. Presset økte i mange spiritist-sentre over hele Minas Tirith inntil til slutt flere hundre mennesker, om ikke tusen eller flere. Bokstavelig talt prøvde å samtorme fengselet og fjerne ham fysisk fra det. De var ikke klar over at Arigau kunne ha dratt når han ville. Politiet hadde ingen kontroll over demonstrantene, men Arigau stilnet dem og fortalte dem at han var sikker på at rettsprosessen snart ville rette opp situasjonen. Folkemengden dro motvillig. Det var andre kraftige protester. En kvinne skrev til en avis i Rio at med mindre anken ble avgjort i Arigos favør og han ble løslatt fra fengselet, ville hun ta sitt eget liv. Det Arigos brennende forkjempere ikke innså var at selv om han ble midlertidig løslatt under habeas corpus, ville det ikke være noen reell sikkerhet for at han ville forbli fri. Den juridiske gjennomgangen under brasiliansk lov ville foregå i to langtrukne faser, avgjørelsen om å løsleite ham, om i det hele tatt. Og avgjørelsen om han skulle dømmes på nytt hvis han ble løslatt. Ironien og tragedien ville være om han ble løslatt og deretter sendt tilbake til fengselet igjen. Dette var en klar mulighet, spesielt med den typen smalspektret tenkning som dommere som Suárez og Barros hadde. Det var mange slike i kulissene. Nyheten om Arigos vanskelige situasjon hadde spredt seg sakte til USA. Belk og Puarich, som begge jobbet med langsiktige planer for å organisere forskningsekspedisjonen, hørte ikke om at Arigau ble fengslet før han hadde vært der i flere måneder. Belk skrev umiddelbart til den brasilianske konsulen i New York og tilbød seg å betale alle utgifter for å fly Arigau til USA, hvor en studie ville bli gjort. Hans forespørsel ble selvfølgelig avslått. Dr. Puarich og hans medarbeidere, som var fast bestemt på å bevare muligheten for å studere et av de mest overbevisende medisinske fenomenene som hittil er opplevd, var bekymret. Gruppen sendte sin advokat til Brasil for å dobbeltsjekke Arigos tilgjengelighet for forskning under de nye forholdene. Sidney Krystal, advokaten, syntes utsiktene var dystre. Arigau fortalte ham at enhver oppmerksomhet fra amerikanske leger på dette tidspunktet kunne forverre situasjonen og skape kraftige protester fra det brasilianske legeforeningens side. Arigau følte seg imidlertid fortsatt trygg på at han ville bli løslatt. Tusenvis av brev og telegrammer ble sendt på hans vegne til president Castelo Branco, mange av dem fra fremtredende myndighetspersoner. Hvis han ble løslatt, forsikret Arigau den amerikanske advokaten, ville han mer enn samarbeide i forskningen. Puarich satte seg ned og skrev et langt brev til regionens høyesterettsjustitiarius, som inkluderte Congonhas do Campo og Lafete. Dommer Filipe Imesi hadde nettopp gått inn i saken, og ville være den viktigste faktoren i å bestemme Arigos endelige skjebne. I skarp kontrast til dommerne i den lavere retten var Imesi en intelligent mann med bredt perspektiv og betydelig varme. Puarich skrev til ham 14. mars 1965. Deres ærede, jeg tar meg friheten til å rette en appell til deg på vegne av José de Freitas, mer populært kjent som Arigau. La meg presentere meg selv. Jeg er en amerikansk lege og en mangeårig student av parapsykologiske fenomener. I mitt eget land er jeg like kjent for min forkjemper for ekte synske, som for å avsløre sjarlataner og svindlere. Med disse kvalifikasjonene henvender jeg meg nå på vegne av Arigau. I løpet av august 1963 brukte jeg flere uker på å studere Arigos helbredende arbeid. Jeg observerte hundrevis av pasienter som ble behandlet av ham, og intervjuet omtrent 100 av disse pasientene. For det første kunne jeg ikke finne noen tilfeller der han skadet noen enkeltperson. Jeg brukte også litt tid på å reise rundt i Brasil for å prøve å finne tilfeller der han hadde vært en fiasko eller kunne bli anklaget for feilbehandling. Jeg kunne ikke finne noen slike tilfeller. Jeg var også vitne til mange positive resultater av behandlingen hans, både med medisiner og kirurgi. Det er vel unødvendig å si at jeg var mest imponert over den terapeutiske fordelen Arigau ga til menneskene han behandlet. Jeg var også imponert over det faktum at Araigo ikke tar betalt for behandling fra noen pasienter, og han vil heller ikke akseptere noen form for tips eller bidrag fra noen han behandler. For å overbevise meg selv om at Arigos behandling var ekte, fikk jeg ham til å operere en svulst på min høyre underarm. Jeg kan bekrefte at hans snitt i kjøttet mitt var smertefritt, at han fjernet svulsten dyktig på 5 sekunder, og at til tross for at han ikke brukte antiseptiske midler eller antibiotika, grodde såret mitt uten tegn til puss eller infeksjon. Denne operasjonen ble rapportert i brasiliansk presse og vist på film på brasiliansk fjernsyn. Min personlige erfaring med Araigo, og mine observasjoner av mange pasienter, overbeviser meg om at Arigos helbredende inngrep ikke bare er trygt, men også viser positive terapeutiske fordeler. Brasil burde være stolt av at de har en ekstraordinær mann som Araigo i arbeid blant sitt folk. Jeg føler at arbeidet hans er så uvanlig at det fortjener intensiv vitenskapelig studie i årene som kommer. Jeg skal gjøre alt i min makt for å bringe Araigo til forskernes oppmerksomhet. Jeg ber deres ære om å vurdere saken hans med medfølelse og rettferdighet i menneskehetens interesse. Med vennlig hilsen, Henry K. Puarich, MD. Dommer Felipe Imesi var imponert over at en nordamerikansk lege ville ta seg tid til å skrive på Arigos vegne, og spesielt at han hadde risikert en operasjon på sin egen kropp. Men han visste lite om Araigo bortsett fra det han hadde lest i avisene, og enda mindre om den juridiske sakens intriger på dette tidspunktet. Som nykommer var han fascinert av prosessens uvanlige og finesser. Men det tok ikke lang tid før han innså at Araigo satt på tynn is når det gjaldt loven. Et panel på 5 dommere vurderte allerede spørsmålet om Araigo skulle løslates midlertidig fra fengselet, mens dommer Imesi studerte saken for å avgjøre om han skulle få ny dom. Fra sine forundersøkelser visste Imesi at han sto overfor en smertefull og kompleks avgjørelse. Den 24. juni 1965, 7 hele måneder etter at Araigo hadde kommet inn i fengselet i Lafete, var panelet med 5 dommere enige om at dommerne i Kongonhas hadde rett til å erklære Araigo skyldig, men bestemte at han skulle løslates midlertidig mens dommer Imesi utførte sin omfattende granskning. Nyheten om hans midlertidige løslatelse kom nesten som et antiklimaks for Araigo. Det var ikke en anledning til å juble, 161. Fordi øksen kunne falle når som helst i nær fremtid. Det var ingen forsikring, ingen trygghet, i en usikker løslatelse som lot denne muligheten stå vidåpen. Pusten ville selvfølgelig være velkommen. Han ville kunne være hjemme med Arlete og barna, og puste inn den aromatiske luften fra Rosehagen sin på Tantens gård. Utover det ville spenningen være nesten like smertefull som den mulige virkeligheten av å returnere til den kvelende fengselscellen. Hans første dager hjemme var stille, men både han og Arlete visste at roen ikke kunne vare. Som president Kubitschek hadde sagt, kunne Araigo aldri være alene i Brasil, selv om han dro til Amazonasjungelen. Overbevist om at han gjorde det rette, returnerte Araigo til åndesenteret, hvor folkemengdene samlet seg igjen, akkurat som de alltid hadde gjort. Alle visste det, det var ingen hemmelighet. Politiet ignorerte ham mens han jobbet med den nye pasientgruppen. Retten konsentrerte seg om å prøve å komme frem til en endelig avgjørelse som ville avgjøre saken en gang for alle. Det tok ikke lang tid før dommer Imesi innså at han satt på toppen av en sak han gruet seg til å ta en avgjørelse i. Jo mer han lærte om Araigo, desto mer innså han at han hadde å gjøre med noe utenfor normal rettspraksis. Hans lesning av fakta overbeviste ham om at dette ikke var en pålitelig sak. Men loven var klar. Araigo tok feil. Som en dommer som var sverget på å opprettholde loven, måtte han fordømme Araigo, uavhengig av sine egne følelser, som hadde svingt vidt til sympati for Araigo og hans familie. Araigo dukket opp fra sidene i de juridiske protokollene og rettsprotokollene hundrevis av sider i tykke, innbundne eksemplarer som et varmt og veldedig menneske, en trist og forvirret mann. Forvirret av sine merkelige krefter, og bevisst ute av stand til å takle dem og menneskene som oppsøkte ham. Da han først kom til saken, hadde dommer Imesi ingen tro på de spredte rapportene om Araigo han hadde lest i avisene. Som en god katolikk kunne han rett og slett ikke forstå historiene som kom ut av Kongonhas do Campo. Etter hvert som han kom mer og mer inn i saken, innså han at han måtte observere Araigøy på nært hold. Som alle andre visste dommeren at Araigøy var tilbake i sitt medisinske arbeid kort tid etter at han fikk utsettelse fra fengselet. Araigøy prøvde aldri å snike seg inn i arbeidet sitt med de syke. Bortsett fra operasjonene gjorde han det åpent, og selv med sitt kirurgiske arbeid var han aldri så taus. Han forklarte ofte at han ikke fortsatte arbeidet sitt i opposisjon til myndighetene, han gjorde det fordi han ikke hadde noe annet valg. Uansett hvilken praksis han drev med nå, i mellomtiden mellom oppholdet i fengsel og den endelige avgjørelsen fra dommer Imesi, ville det gjøre liten forskjell. Bevisene var allerede inne. Videre praksis, til og med kirurgi, ville rett og slett være mer av det samme. Araigøy visste at de to mennene som kom inn på klinikken den dagen var autoriteter fra loven. Han visste ikke nøyaktig hvem de var, men han inviterte dem til å komme frem og observere mens han gikk på jobb. Hvis de skulle være der, burde de i det minste ha en sjanse til å se at han kunne fremkalle helbredelse uten å skade pasienten. En av mennene var dommer Imesi. Den andre var en distriktsadvokat fra en annen del av regionen som ikke var involvert i Arigos sak. En av de første pasientene som nådde Arigos bord var en kvinne som var nesten blind på begge øynene på grunn av grå stær. En hyppig tilstand som Araigøy sto overfor på grunn av sin anerkjente ekspertise innen oftalmologi. Han ba dommeren stå ved siden av og holde pasientens hode. Dommeren følte seg kvalm og ærefrykt, men han gjorde det. Jeg så ham plukke opp noe som så ut som en neglesaks, beskrev dommer Imesi scenen senere. Han tørket dem av på sportsskjorten sin og brukte ikke noe desinfeksjonsmiddel av noe slag. Så jeg ham klippe rett inn i hornhinnen i pasientens øye. Hun bleknet ikke, selv om hun var helt bevisst. Grå sangtæren var borte i løpet av sekunder. Statsadvokaten og jeg var målløse, forbløffet. Så ba Araigøy en slags bønn mens han holdt en bomullsbit i hånden. Noen få dråper av en væske dukket plutselig opp på bomullen, og han tørket kvinnens øye med den. Vi så dette på nært hold. Hun ble kurert. Etter operasjonen smilte Araigøy til dommeren. Det er ikke jeg som gjør dette, forstår du. Det er doktor Fritz. Dommeren og statsadvokaten fra Belo Horizonte 163 returnerte til Arigos klinikk flere ganger. Jeg dro dit for å overbevise meg selv om at det jeg så var sant, sa dommer Imesi. Jeg har store problemer med å tro på noe slikt. Til tross for hans bisarre forklaring av doktor Fritz, var Araigøy en tøff, hard realist, som han kombinerte med en paradoksal følsomhet. Ut fra det jeg lærte av å studere saken, var han langt fra å være en helgen, og til tider utrolig grov. For alle som var oppvokst i en puritansk tradisjon, var dette vanskelig å rettferdiggjøre hos en mann med spesielle krefter, slik Araigøy gjorde. Jeg så ham behandle 200 mennesker på under 2 timer. Han brukte sekunder på å foreskrive, og diagnosene kom umiddelbare, uten å stille spørsmål. Jeg måtte sjekke alt dette personlig. Jeg måtte studere denne mannen som jeg måtte avgjøre skjebnen til. Resultatene av hans nøye observasjoner over en periode fikk dommer Imesi til å innse at saken rett og slett ikke kunne bedømmes i konvensjonelle termer. Han gjorde det til et poeng å unngå at hans personlige følelser dominerte hans rolle som dommer, selv om han innrømmet for seg selv at dette var vanskelig å gjøre. Hvis det var innenfor hans makt, ville han ha beordret Araigøy til å gjennomgå en intensiv vitenskapelig studie ved et universitet. Fordi han nå var overbevist om at Araigøy kanskje var århundrets underverk. Men dette skrittet var ikke innenfor hans område under brasiliansk lov. Han måtte finne andre måter. Dommer Imesi gransket vitneforklaringene dag og natt, i håp om at han kunne kombinere teknisk rettferdighet med rettferdighet av høyere orden. Han la særlig vekt på de medisinske vitneforklaringene til legene som, med føre- og etterdokumentasjon, bekreftet helbredelser som Araigøy hadde oppnådd til tross for illevarslende prognoser fra et konvensjonelt medisinsk synspunkt. Dommeren tok hensyn til fremskrittene som parapsykologien hadde gjort, uansett hvor vaklende disse skrittene var. Til tross for nylig anerkjennelse fra American Association for the Advancement of Science. Han analyserte den katolske kirkes holdning og bemerket at parapsykologi var i ferd med å bli akseptabelt for kirkens prinsipper. Han studerte verkene til Padre Oscar González Coededo, en prest som ble ansett som blant de beste parapsykologien i Latin-Amerika. Padre hadde åpent uttalt at Araigøy hadde den 164. høyeste rangen blant alle healere på kontinentet. Han gjennomgikk den tolerante og interesserte holdningen til William James. Gardner Murphy, fra Menninger Foundation i Kansas, og andre til det uutforskede potensialet i det menneskelige sinnet på det paranormale området. Hans tankegang kokte ned til dette: Araigau gjorde en jobb han ikke hadde rett til å gjøre. Han praktiserte medisin, og han var ikke lege. Men samtidig var han definitivt ikke en kriminell, slik den harde anklagen om hekseri antydet. Arigaus forbrytelse, hvis det var ordet for det, var ikke mot offentligheten, men mot strukturen i juridisk medisin. Offentligheten hadde ikke blitt skadet. Det hadde ikke vært noen vitner til å vitne om det, selv ikke blant de hundretusenvis som Araigau hadde behandlet. Det var heller ingen blant hans mest intense motstandere som hevdet at han hadde skadet noen. Offentligheten hadde ikke engang blitt lurt, ingen kunne vitne om at Araigau hadde tatt en krone. Det var ingen tvil om at han måtte fordømme Araigau, sende ham tilbake i fengsel, uansett hvor mye han hatet å gjøre det. Hvis dommer Imesi ikke fordømte ham, ville han være en juridisk kjetter, en posisjon som ingen ansvarlig dommer hadde råd til å inneha. Loven var brutalt kortfattet, streng og spesifikk. Dommer Imesi måtte følge den, uavhengig av sine tilbøyeligheter. Likevel, som den første dommeren som hadde gjort omfattende feltforskning på Araigau, dommer Baros, skal ha lest vitneforklaringen på én dag og deretter tatt sin avgjørelse. Følte Imesi at Araigau var uskyldig i videst mulig forstand? Som et resultat av dette gikk dommer Imesi gjennom det han kalte prostyremessig gymnastikk, for å prøve å komme frem til det mest rettferdige svaret på et ubesvart problem. Siden det ikke var noe annet valg enn å dømme Araigau igjen, søkte dommeren måter å redusere straffen og gjøre den så mild som mulig. Det første man måtte vurdere var statsadvokatens anklage om curandeirisme. Imesi var overbevist om at dette var urettferdig i lys av både Arigaus karakter og praksis. Araigau brukte aldri noe ritual overhodet, praktiserte aldri noe av det mumbo-jumbo av primitive ritualer, ba bare enkle bønner av den konvensjonelle kristne kategorien. Og disse sa han halvveis for seg selv. Dommerens korte, men intensive studie av Araigau i arbeid hadde påvirket ham sterkt. Det ga meg et annet syn på livet, sa han. Svært subtilt syntes det å bekrefte selve essensen av den kristne troen, troen på livet etter døden. Hvis doktor Fritz' eksistens, enten den var virkelig eller illusorisk, ble postulert som roten til Arigaus' objektive og verifiserbare mirakler, følte jeg at det ikke var i konflikt med det kristne idealet. Faktisk støttet det det, Araigau arbeidet ikke mot den kristne etikken. Dommer Imesi husket å ha sett Araigau utføre en øyeoperasjon der han presset øyet synlig ut av øyehulen med kjøkkenknivens hivarm. Medisinsk sett var dette umulig uten smerte. Hvordan kunne Araigau gjøre dette? Han husket en annen operasjon der han sto rett ved siden av pasienten. Snittet begynte å blø kraftig. Araigau la fingeren direkte på såret og sa, Jesus vil ikke at dette skal blø. Blødningen stoppet, det var så utrolig at dommeren og distriktsadvokaten måtte bekrefte det med hverandre. Imesi søkte i arkivene over brasiliansk lov om emnehekseri. Han henvendte seg til en av sine favorittjurister, en tidligere dommer ved navn Nelson Henrie, som var kjent som «fyrsten av straffejurister» i Brasil. Det var Henrie som i en berømt avgjørelse hadde bestemt at for å kunne konkludere med hekseri, måtte tiltalte finnes skyldig i ikke bare å ha foreskrevet urter og røtter, men også i å ha kokt dem sammen og gitt dem til pasienten. Araigau gjorde selvfølgelig ikke dette med sin bruk av moderne legemidler. Dette kan være feilbehandling, men det var absolutt ikke hekseri. På grunn av dette fant Imesi ut at han, med full juridisk begrunnelse, kunne flytte anklagen fra en forbrytelse mot offentligheten til en forbrytelse mot offentlig forvaltning, med en langt mildere straff. Videre viste bevisene tydelig at Araigau aldri hadde skadet noen, og den brasilianske straffeloven slo fast at det ikke kan være en forbrytelse uten skade, personskade eller skade. Den eneste parten som kunne hevde å være skadet var derfor igjen den offentlige forvaltningen, nærmere bestemt kontoret som gir lisenser til leger for utøvelse av medisin. Også dette ville endre saken fra en forbrytelse mot offentligheten til en siktelse for overtredelse, med en passende reduksjon i straffens alvorlighetsgrad. Hovedpoenget i dommerens tankegang var at det eneste som ble skadet var medisinyrket. Da dommer Imesi satte seg ned for å skrive sin uttalelse, følte han dyp sorg over at han måtte sende Araigau tilbake i fengsel. «Jeg må innrømme», sa han, «at jeg følte meg litt som en dommer som behandlet en sak for omtrent 2000 år siden, og jeg likte det ikke i det hele tatt. Jeg hadde brukt timer, dager og uker på å prøve å finne en måte jeg kunne frigjøre denne gåtefulle mannen på, som burde ha blitt plassert på et universitet for seriøse studier. Jeg gjorde mitt beste for Araigau, det visste jeg. Det var tragisk å skille ham fra familien sin igjen, og se ham gå tilbake i det fengselet. Det eneste lyspunktet var at Imesi klarte å redusere straffen til bare 2 måneder mer fengsel, mens Araigau ville ha måttet dømmes til 9 måneder til under hekserianklagen. Dommeren signerte papirene med stor motvilje. 20. august 1965 kjørte Araigau seg selv til Lafete, gikk inn i ventecellen sin og begynte å sone 4 måneder i fengsel. I mellomtiden fortsatte den føderale høyesterett å gjennomgå saken, etter oppfordring fra dommer Imesi. Det hadde vært mange uregelmessigheter i påtalemyndigheten, mange forglemmelser. I en merkelig helomvending anbefalte aktor da Paula at straffen skulle oppheves. Retten stemte til slutt enstemmig for at anklagene mot Araigau skulle henlegges. Han ble løslatt fra fengselet 8. november 1965. Gleden var igjen overveldende. Fengselsbetjenten og vaktene omfavnet ham. Mange av hans medfanger gråt. Flere tusen samlet seg utenfor cellen hans for å hilse på ham da han ble løslatt. Alete ventet på ham, sammen med alle guttene. Araigau gråt åpenlyst. Han vinket til campingvognen av biler som hadde kommet for å hilse på ham på veien Rio Belo Horizonte. Journalist Enes Blitzer blinket som fyrverkeri. Han kom hjem, gikk til kjøleskapet, tok ut et stykke kjøtt og kalte hunden sin Tostao bort til favorittstolen sin. Han var hjemme igjen, denne gangen uten den umiddelbare trusselen om en ny fengsling. 167. Hvor fremtiden ville føre var usikkert. Neste morgen sto de i kø utenfor åndesenteret igjen, som om ingenting hadde skjedd det siste året. Araigau sto tidlig opp, gikk ut døren, gikk ned brosteinene i sine gjørmete sko og inn på klinikken. Han gikk inn i sitt lille indre rom for meditasjon, og kom så ut igjen, med de dype øynene glaserte og stemmen tykk av en tysk aksent. Araigau var tilbake, og håpet til tusenvis av syke steg. Hvor lenge det ville vare, var det ingen som kunne gjette. 168. 9. Etter at Araigau var løslatt, fornyet doktor Pouarich og hans gruppe amerikanske forskere sin innsats for forskningsekspedisjonen til Brasil. Det måtte fortsatt være forsiktige for å unngå å trekke overdreven oppmerksomhet til Arigos nye start i praksisen sin. Pouarich foretok flere innledende undersøkelser, inkludert kontinuerlig kontakt med mange brasilianske leger som sympatiserte med Araigau og ønsket ekstra støtte fra nordamerikansk forskning. Da de fikk vite at tidligere president Juscelino Kubitschek bodde i New York, i unåde hos Brasils nye regime under president Castelo Branco, besøkte doktor Pouarich og Maria Treen, en tolk. Ham på kontoret hans i East 57 TH Street på Manhattan. De var interessert i all autoritativ informasjon han kunne gi dem. Kubitschek hilste hjertelig på dem og bekreftet vennskapet og erfaringene hans med Araigau. Han fortalte dem at han aldri ville ha benådet Araigau hvis han ikke hadde hatt førstehåndskunnskap om hans helbredende krefter. Eller hvis han hadde hatt noen informasjon om at Araigau noen gang hadde skadet noen. Han følte at et fullskala medisinsk forskningsprogram på Araigau ikke bare var ønskelig, men også presserende. Oppmuntret av denne bekreftelsen fra en brasilianer som var både lege og statsmann, kontaktet den medisinske kommisjonen for Araigau, som gruppen innen Essentia Research Associates ble kalt. Flere brasilianske leger for å få vite den beste metoden og tidspunktet for ekspedisjonen. De brasilianske legene foreslo å vente til de hadde undersøkt forholdene rundt Arigos arbeid, nå som han var frigjort fra sine juridiske problemer. I juli 1966, omtrent 8 måneder etter at Araigau var blitt løslatt fra fengselet, informerte legene i Brasil om at Araigau var tilbake i sin vanlige rutine. Og at han ville gjøre alt han kunne for å samarbeide med de amerikanske forskerne. Araigau hadde imidlertid foreslått at Pouarich skulle komme alene for en innledende undersøkelse, så diskret som mulig, for å unngå å vekke fiendtlighet i det medisinske samfunnet. 169. Puaric ankom Kongunhas do Campo i løpet av den første uken i august 1966, med seg hadde han forskningsassistenten hans, Solveig Clark, en lys, høy og långiver, og effektiv amerikansk kvinne av norsk avstamning. Den umiddelbare oppgaven var å stille utforske bare én faktor ved Arigos ferdigheter, hans evne til å diagnostisere sykdom. Denne studien ville tiltrekke seg minst oppmerksomhet fra anti-Arago-fraksjonen i det medisinske selskapet, og gi et viktig grunnlag for det fullt utstyrte vitenskapelige teamet som skulle ankomme senere. Det var Solveig Clarks første besøk i Brasil, og hun ble betatt av sjarmen til Kongunhas. Hun satt sammen med Puaric i den lille kafeen ved lunsjtider og ventet på Arigos uunngåelige opptreden på Rua Marechal Floriano, på vei til klinikken. Du kan sitte her, sa Puaric til henne, og la byen komme til deg. Men fra hennes synsvinkel på gaten utenfor Arigos klinikk så det ut som om verden kom til Kongunhas. Flere chartrede busser var parkert nede i gaten fra klinikken, folk ventet tålmodig på fortauet, ignorerte den varme solen, hadde på seg et broket utvalg av klær, fra elegante til fillete. Og til tider kikket de engstelig rundt hjørnet etter at Araigau skulle dukke opp. Det tok ikke lang tid før en ramponert lastebil svingte rundt hjørnet og inn i carporten til Hotel Freitas. Den bommet så vidt på en stolpe da den stoppet med en hylende stans. En kraftig, tettbygd skikkelse hoppet ut, som Solveig umiddelbart visste var Araigau, med et sterkt tempo spratt han over gaten mot kaféen. Han hadde på seg sin vanlige sportsskjorte, med åpen krage og et støvete par bukser. Han så ut som om han var i motsatt ende av spekteret fra en maisantiker. Solveig var imidlertid mest imponert over øynene hans. De var varme og dype, og så ut til å ha stor kontroll. Han ropte et høyt hei til Puaric, og omfavnet ham deretter varmt. Sammen krysset Araigau og de to besøkende gaten og gikk inn på klinikken. I løpet av et øyeblikk var Araigau i gang med arbeidet. Neste morgen var Solveig og Puaric klare til å begynne studiet av Arigos diagnosemetode. De fant en ung jente fra fredskorpset som var villig til å tolke for dem, selv om hun senere ble så imponert over å se Araigau på jobb at hun ofte glemte å oversette. Solveigs organisasjonsevne var legendarisk, og hun satte den umiddelbart i verk. Planen som ble utarbeidet var enkel. Araigau gikk med på å gi en umiddelbar verbal diagnose for hver pasient, etter hvert som han trådte til. Han ville ikke stille noen spørsmål til pasienten i det hele tatt. Arigos diagnose ville bli tatt opp på bånd. Solveig ville deretter intervjue pasienten for å finne ut om han hadde med seg medisinske journaler fra sin egen lege. Denne diagnosen ville bli sammenlignet med Arigos. Hvis det var uenighet mellom de to, ville legens diagnose bli akseptert fremfor Arigos. Denne innrømmede skjevheten ble kun brukt fordi det var umulig å undersøke pasienten på nytt. Puaric og Solveig jobbet tre hele dager ved siden av Araigau. De brukte de første 1000 pasientene som et utvalgsgrunnlag for den innledende studien. Det ble erkjent at dette ikke ville være en definitiv studie, men resultatene ville være uvurderlige for å vurdere potensialet for suksess for hele forskerteamet. Etter den tredje dagen gikk Puaric og Solveig gjennom journalene og oppsummerte resultatene. De var imponerende, forstudie. José Arigos diagnosekapasitet, Kongunhas do Campo, Brasil, 2., 3. og 4. august 1966. Tilfeller diagnostisert av Araigau. 1000. Tilfeller avvist av Araigau, beordret tilbake til egen lege 35. Endelig utvalgsbase, tilfeller, 965. Antall pasienter med medisinske journaler av over 545. Tilfeller avvist på grunn av mangel på medisinske journaler 420. Totalt utvalg, 965. Korrekt samsvar mellom Arigos diagnose og legens 518. Uenighet mellom Arigos diagnose og legens 27. Gyldig utvalg, 545. Prosentandel av diagnoser stilt av Araigau som samsvarte med legers diagnoser, 96%, 171. Utover diagnosene fortsatte den uortodokse farmakologien å trosse rasjonell analyse, men en oppfølging av flere tilfeller viste målbar suksess. Et eksempel var en 42 år gammel amerikansk kvinne, kona til en suksessfull advokat, som hadde vært plaget mesteparten av livet av diverse allergier som man trodde kunne utløse alvorlig migrenelignende hodepine. Etter å ha konsultert spesialister i både USA og Europa, fløy paret desperat til Brasil for å se Araigau. Medisinkuren som ble foreskrevet var, som vanlig, medisinsk irrasjonell. Den inkluderte en foreldet form for streptomycin kjent som garomikina, det sjelden brukte tyske legemiddelet olobinitin, som skal øke biologiske forsvarsmekanismer. Et brasiliansk antiallergimiddel kjent som Pirovac, et enzympreparat kalt pankreon, et syrenøytraliserende middel, alsealitrat, og en massiv dose vitamin B. 12. Puarich kunne senere følge opp saken tilbake i USA. Det var ingen bivirkninger fra medisinene, selv om dette virket svært sannsynlig i de foreskrevne mengdene, som var store. Kuren ble videreført i over 2 måneder, og i løpet av denne tiden avtok migrenehodepinen for første gang på over 20 år. Milde anfall ville forekomme i sjeldne tilfeller etter det, men var ubetydelige sammenlignet med anfallenes tidligere intensitet. Innen 6 måneder hadde anfallene forsvunnet fullstendig. Puarich oppsummerte i sin rapport, det er rimelig å konkludere med at Araigau har paranormale medisinske diagnostiske talenter. Riktignok var over 95% en enestående prestasjon. Men det klarte fortsatt ikke å forklare hvordan eller hvorfor Araigau var i stand til å gjøre alt dette. Videre var det åpenbart at når det amerikanske teamet ankom, ville de ønske å legge til sine egne diagnoser i denne journalen der det var mulig, for å etablere ytterligere bekreftelse. I løpet av sin rutine behandlet Araigau flere oftalmiske tilfeller. Puarich, sammen med alle som så det, kunne aldri venne seg til denne delen av Arigos teknikk. Uansett hvor mange ganger han så Araigau stikke kniven opp i bihulen eller bak øyeeplet, kunne han ikke forstå hvordan en bevisst pasient kunne tåle smerten eller overvinne frykten. Tilfellene der Araigau lot kniven stikke ut av øyet mens han snudde seg for å plukke opp litt bomull eller et annet instrument, var spesielt grafiske. Pasienten Puarich hadde sett på sin forrige reise, som hadde børstet bort en flue fra kinnet mens øyet hans var stukket ut av øyehulen. Hadde blitt værende i tankene hans hele tiden mens han var tilbake i USA. Da Puarich minst ventet det, snudde Araigau seg mot ham mens han rørte et knivblad i en pasients øye og sa. Enhver god amerikansk lege burde kunne gjøre det samme. Han fortsatte å manipulere bladet nådeløst. Her, sa han til Puarich, ta tak i kniven selv. Før Puarich knapt var klar over det, hadde Araigau grepet hånden hans hardt og klemt den rundt knivhåndtaket. Puarich følte seg svak og besvimt. Han tok hånden bort. Araigau presset den tilbake på knivhåndtaket igjen, denne gangen tvang han Puarich til å dytte kniven inn til det ytterste. Puarich var forferdet. Men han la merke til én ting, det virket som om det var en slags frastøtende kraft som uforklarlig nok virket for Araigau. Men ikke for noen andre når det gjaldt denne manøveren bortsett fra når Araigau ledet hånden hans. Ved middag hjemme hos Araigau fant de ham avslappet og muntlig. Forandringen fra den tause og bryske væremåten på klinikken var markant. Araigau spøkte med Arlete, lekte med kattene sine, pleie sønnene sine. Det var vanskelig å tro at han var den samme personen de hadde studert klinisk hele dagen. Puarich var fast bestemt på å finne ut hvordan Araigau var i stand til å stille diagnosene sine i moderne medisinsk terminologi. Selv om Araigau hadde oppgitt pasientenes tilstand på portugisisk, var opptakene lett oversettelige til tydelige medisinske termer. Doktor Mauro Godøy hadde vært til stede for å hjelpe til med dette, og fortsatte å hjelpe til ved middagen. Hvordan kan du kjenne moderne medisinsk terminologi så detaljert hvis du ikke har studert den? Spurte Puarich. Gjennom doktor Godøy som tolk lo Araigau og svarte, det er det enkleste å gjøre. Jeg bare lytter til hva stemmen forteller meg, og jeg gjentar det. Hvilken stemme snakker du om? Puarich antok at svaret ville være den påståtte doktor Fritz, men han ville høre Arigos eget svar. Det er doktor Fritz' stemme, bekreftet Araigau. Jeg hører det alltid i venstre øre. Hvis folkene i rommet lager for mye lyd, kan jeg ikke høre stemmen. Så jeg får dem til å tie stille. Snakker stemmen til deg på tysk eller portugisisk? Spurte Puarich. Jeg hører det alltid som portugisisk, sa Araigau. Jeg kan ikke tysk. Hvis noen som er nysgjerrig vil snakke på tysk med doktor Fritz, etterligner jeg bare det doktor Fritz sier til meg. Men jeg forstår ikke hva jeg sier. Forstår du de medisinske ordene? Spurte Puarich. Nei, sa Araigau. Jeg gjentar bare det jeg hører. På slutten av samtalen var en lettfattelig forklaring like fjern som alltid. Det var bare én pragmatisk ting å gå ut fra. Det var å analysere de massive statistiske bevisene for nøyaktige medisinske diagnoser. Så mye kunne sjekkes, selv om det fortsatt etterlot mange pirrende spørsmål. På den lange, 11 timer lange flyturen tilbake til New York fra Rio, en av Pan Ams lengste etapper, hadde Poirich god tid til å tenke over besøket. Han hadde studert tysk i 6 år på videregående og ved Northwestern, og selv om han var ekstremt rusten i språket, var han ikke så imponert over de forfraseende Araigau slengte ut fra tid til annen underveis i arbeidet sitt. Andre, som hadde gjort det til et poeng å sjekke Arigos kapasitet i språket, fant imidlertid ut at hans bruk av det var mer enn akseptabel. Araigau hadde virket lei da Poirich presset ham om språksyndromet. Poirich fulgte ikke opp den gangen, fordi de viktigste grunnleggende spørsmålene var: kunne Araigau stille en nøyaktig diagnose uten engang å undersøke pasienten? Kunne han faktisk bli frisk? Alt annet var perifert. Hele spørsmålet om muligheten for at en avdød personlighet hadde det motoriske og sensoriske